dorgommii kubbaa miilaa waancaa addunyaa ijoollee ganni 20 gadi niwuuziilaandiitti jiranii biyyi 8 wal tafuuf deeman keessa 4 beekaman. Dorgommii kubbaa miilaa waancaa addunyaa kan addeemii kanaadaatti jiranii 72 keessa goolii 74 galla. Atileet Ganzabee Dibaabaa nama addunyaa irra dorgommiin beekamu dorgommii kamis dabre Osloollee isiitti mo'e. Fiigichi himaan fakkaatu warri yoosiin dorgommii addunyaatiif fiiddu itti dhiyaate argamaan jedha. Tun inni matootuun ispoortii irraa keessaa tokkoon soraalaa. Dorgommii kubbaa miilaa ijoollee ganni 20 gadi U20 jedhan Niwuuziilaanditti jiranii dorgommii FIFAan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa qopheessa. Taphni kun guyyaa 5 duubatti dhumata. Biyya 24 magaalaa Niwuuziilaandii 7 keessatti taphachuu jira. Marroo 48 taphatanii goolii 134 gala. Taphaaf biyya Afrikaa keessaa 5 filatama. Ammaantan tapha kanaafi biyya 8 wal tafuuf 4 qaata beekaman: Biraaziil, Maalii, Serbiyaaf Senegal. Biraaziil tapha Poortugaal waliin taphatte duwwaaf duwwaan gargar bahanii jennaan adabbii kennaniifi suniin irratti Biraaziil 3-1 moote. Maaliin ammoo Jarmanii 4-3 moote. Biyyi 8 wal tafan keessa taatee jechuudha. Taphi kun 1-1 dhumate jennaan adabbii kennaniifi maaliin moote. Maaliin waan guddoo hojjette. Serbiyaan ammoo USA 5 moote dorgommii keessa baafte. Isiinillee tapha daqiiqaa 120 goolii galchuu dadhabanii jennaan adabbii kennaniifi akkuma taataate isiinillee moote. Jarmaniin Naayijeeriyaa 1-0 duwwaan moote dorgommii keessa baafte. Goolii takkitti Jarmanii tan Leevin Ozoolukitti daqiiqaa 19 keessa galcheef. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa ta'a nadeenillee Kanaadaatti jiranii dorgommii tan 72 keessa jiran eegi jalqaban biyyi 24 taphachuu jira. Marroo 24 taphatan goolii 74 gale. Tapha 72 goolii hedduutti galfakkeennaaf Jarmaniin Cote d'Ivoire 10 duwwaan, Kaameruun Ecuador 6 duwwaan, Suuziilaand Ecuador 11 mo'achuun walumattuu gooliin 74 galtee jechuudha. Arramoo Thailand, Jarmanii, Cote d'Ivoire, Norway fi Netherland Kanaada faatti waliin taphataa Chaayinaa fi Niwuuziilaand illee akkanumaa jechuudha. Amma immoo atileetiksii dabarraa Ganzabee Dibaabaa fiigicha kiiloomeetirii 5 kamis dabre Norway Oslootti istaadoomii Bishleetitti dorgoman moote. Yoo atileetota Itoophiyaa biyya alaatti dhufan akkan dhufaniitiin dorgoman kana nama Itoophiyaa hedduu dhufeetiin kan maqaa isaanii yaama biyyi isaanii naannoo isaanii sabi isaanii yaame waan hedduun faarfatu. Kana dubbannu yoo Ganzabeen dorgommiitti jirtu itti dhiyaatanii argitanii warri dorgommii Osloo dhaqeetiin laal Ganzabee itti dhiyaatiitiin arga maali jedha. Warra kan keessaa tokko dhiba guyyoota. Kaan ammoo hayiluu kitaabaa takkuma atileetii Itoophiyaa akkan dorgomtti dhiyaatte argine jennaan akkan jedhiban.
Zanta kan garri ani ne onana argin tati akka waan nam qilleens gubba cuu han tati waa jabdu
fiigichi si maan fakkaata
fiigichi akka beta amali bet gucci qetu garte gucci qet fakkaati la fan qatte beta mili waa la fakkat fakkat waa quba qub mila kana beta mila na kanu la tut fakkaati male waan tikke duguma mila la fir rejetu du tin fakkaati ambiru ma jabta da tu misya kana ja
aha
akka male jeti akka male fi
so in akkan akka habsatti jechuun nama fagoolaa nam televizyiiniif laaluu fi namitti dhiyaate argu tokko miti ejjatisiitti akka malee ariifata fakkaatamo ariifattee ceete fakkaatamo yookaan
ariifata irratti hin gartu isiin akkum ceehu akkum jalqabdeen hobbaabtu duub yoo kana namun beeka akka qoosaa tokko ceehu jiru fakkaatti ammoo akkisiin buqqafattu akkisiin ceetu nam lafirra jasees hin deemu jiru fakkaatu nam beeka akka qilleensu kubbaa beeka loo'u jiru akkana kan fakkaatu.
Atileetota yookaan isaan alaa dhufaniitiin dorgoman kan biyya akka akkaati dhufanii namni dhufee faarsaa kaan naannoo isaanii faarsaa kaan biyyi isaan dhufanii faarsaa kaan ammoo maqaa isaanii yaame faarsaa yookaan isaan alaa dhufanii dorgoman kan dhufaniitiin agam warra jajjabeessit fakkaata.
Guddoo jajjabeessit maal jennaan yoo isin garuu beeka Oromoon qubata garuu Oromoon ijaajjisa isin amma kan teessee harka dhaan kun kan leenjoo isin dhufti kana guddoo itti mammarateet guddoo waan qalbiin gammaddee seen sinatti fakkaata jaana kan taa'ee isin laalu guddoo mooraalii qabdi.
Dansaaman abdii baa guyyoo illee galateeffannee waan afedda barraa nagaa hedduu baa guddoo si galateeffanna dhibaa.
Ajee nagaatti sora.
Warra gaafa Ganzabeen dorgomtu keessa dorgommii sun dhaqee daawwatu keessa tokko hayiluu kitaabaa hayiluu nama bilbilirra jira hayiluu guddoo si galateeffadha. Meeyyoo atileetotii akkaan ala baaniitiin dorgoman kana yoo maqaa isaanii fakkeenyaaf akkan dhagayetti maqaa isaanii yaamanii dorgomanii naannoo isaanii biyyi isaanii yaamanii maqaa isaanii yaamanii jajjabeessanii gaatumaan irraa argite.
Soora dhugaa waan ajaa'ibaati guyyaa sana uummanni Oromoo aadaa godhatee amma baay'inaan ba'ee atileetota biyya keenyarraa dhufan deeggaraa jira. Yeroo deeggara kan ammoo maqaa isaanii yaamanii akka ajaa'ibaatti ilaale amma guyyaa sana atileetota achi jiran Ganzabee, Galatee, Tafarii maqaa isaanii yaama. Oromiyaa jecha harka dhawaa fi moraliin isaan achirratti argatan waan diqqaadhaa miti yeroo uummanni akkasitti bahee isaanii support isaan godhu. Uummanni Oromoo amma bara baraan aadaa godhatee itti bahee isaan deeggaraa jira.
Ispoortiin jaallataa dha kan jennu?
Ani waanuma ispoortii jedhame mara nan jaalladha garuu fiiguu hin danda'u warra fiigan kanammoo ispoortii gochuudhaaf tokkoffaadha.
Maal dhadhaabde kana? Haga warraan ariifatuuf dhadhaabde moo waan sirbe sirbe?
Anatu gabaabaadha.
Gabaabinni cehu nam dhowwa?
Cehu nama dhowwa aga warra dheeraa sana cehu hin dandeessu.
Warra horiiwullee dorgite garuullee waan tokkoof si galateeffannaa nagaheessa.
Illee galatooma.
Atileetotii Itoophiyaa biyya laallee dhiyoo ta'an dorgommii biyya laallee moo'achuumatti jiranii gamkaaniin ammoo shaampiyoonaan Itoophiyaa 44 kalee Finfinnee dhumate leenjisaa Huseen Shiboo Finfinnee bilbilaan dubbisuu jira. Obbo Huseen guddoo si galateeffadha. Meetaa Finfinneetiin jalqabna dorgommiin Finfinnee tuni dorgommiin tun dorgommii akkamii shaampiyoonaan kuni ka walumaa galatti mee dorgommiin tun maal fakkaatti?
Dorgommiin kun marsaa 44 Itoophiyaa shaampiyoonaa kan jedhamu magaalaa Finfinneetitti adeemsifame isa kana dorgommii kana naannoon sagalii fi magaalaan lama akkasumas immoo kilaboonni 10 olii wal dorgommii kanarratti hirmaatanii jiranii tokkoffaadhaan kan mo'atee jedhee Damshaashaatti raayyaa ittisa biyyaati. Lammaffaan immoo naannoo Oromiyaatti. Sadaffaan immoo baankiraa. Haalli jiru immoo kun qabxiin kana fakkaate jechuudha.
Kaayoon dorgommii kana guddoo maani?
Kaayoon wal dorgommii kun waggaa waggaadhaan yeroo hundaa sa'aatii kanatti inni adeemsifama. Inni immoo kaayyoon isaa tokkoffaa beeraawwiidhaaf yookiin immoo biyyoolessaa filatamuudha. Lammaffaan immoo kilaboonni immoo waggaa keessatti atileetota dandeettii isaanii kan itti beekan jechuudha. Meetira 100 irraa calqabee hamma 10,000 utaalchaaf darbanna. Inni kun illee haalli kun hundi dorgommii kun hundi adeemsifamee ture.
Gamkaaniin ammoo dorgommii biyya gargaraa dorgoman keessa fakkeenyaaf kamis dabree jalqabee ganzabeen faan. Norweeyitti dorgomanii ittiin aansee namni eegisullee qajeelchaa yoomiif qajeelchaa faallee dorgomanii walumattuu biyya alaatti kaleef guyyaa dheengadda atileetotii dorgomanii mo'an eenyufaa eessatti dorgoman?
Akkuma xiyyeettuu gazabeedhaaf kan baree tokkoffaaf lammaffaa achirratti barii kuwwanis immoo ammas immoo atileetonni biyyoolessaa 10,000 fiigan dhiiraaf dubarri hengiroo irratti gulaalaa fi alam shaampiyoonaa irratti qabxii isaan irratti hirmaachisu galmeessuudhaaf ara galgala deemanii borookiniif ta'an wal dorgommiin magaalaa hengirootti in adeemsifama jechuudha. Hoolaandi keessatti.
Hoolaandi dorgoma. Meetirii 10,000
Kuma 10,000 dhiiraaf dubara.
Eenyufaatti irratti dorgoma?
Achirra Yimaanaa Anfaatis jira. Ibrahim Jallaallee. Akkasumatti immoo Mukhtar Kadir dubarillee akka mamittuu Daaqsaa Ruutii Aagaatiif Natsaannat Guddataa akkasumas immoo Suleetiraa isaan kan kun wal dorgommii kanarratti ni hirmaatan.
Dansaayyee warra yaa'ullee milkaa jenna. Bo'oosan guddaa si galateeffannaa nagaafes.
Galatooma hin jiranis.
Ayyalam tan fakkaatti qophiin ispoortii taardhaa tanuma Ansoora Halakeeti gama qophii ispoortiitiin wiixatu wal agarra nagayaan bulla. Salaama sadii Afrikaa raadheera miila mooli. Salaama sadii Afrikaa.